Krásné dopoledne. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc jako každou neděli vysíláme další díl cyklu Přímo z místa. Ten dnešní je pro mě návratem do, řekněme, mladých let, protože jsem z kraje relativně venkovského a bývalo dobrým zvykem, že každý kluk, který se pohyboval po tom malém městě, kde jsem vyrůstal, musel mít prak. Vyráběli se z různých materiálů, vzpomínám si, že jsem začínal s drátovým prakem na skobičky, potom ti lepší už si pořídili prak z rozsochaté větvičky a na něm leteckou gumou byl přidělaný takový pásek kůže, do kterého se dalo vložit ledacos od kamínku přes kuličky z ložiska. No a nakonec už jsme měli praky i třeba vyřezávané. Jak jsem rostl, tak jsem praky opouštěl a myslel jsem si, že už to je navždy. A proto mě velmi překvapilo, že Česká republika je krajem, kde je poměrně hodně výrobců praků. A právě ten dnešní pořad Přímo z místa bych rád věnoval prakům jako takovým a také jejich výrobě. Čímž se pomalu dostávám na místo, kde se nacházíme, jsme v malé dílničce ve stínu kostela v Konici, kde je můj dnešní průvodce světem praků, pan Luboš Nejeschleb. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak je to s tou historií praku? Je to jenom ta naše klukovská zbraně nebo má prak nějakou delší historii, co se týče dávných věků?
Tak tam už to začínalo v dávných věkách. Myslím, že i dokonce v Egyptě tam už se používaly praky, byly to praky odstředivé, což vlastně byl kus provazu, kus kůže a v prostředku tam bylo vlastně lůžko, kam se ukládala střela.
Napadá mě biblický David Goliáš, protože jak je ta známá píseň Voskovce a Vericha, lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověk jako kat a potom David se otočí, prakem zatočí, takže to je ono, to byl ten prak.
To byl přímo ten odstředivý prak, pokud je to teda samozřejmě pravda. Jako.
Ty praky vlastně fungovaly tím způsobem, jak jste říkal, že to byl nějaký špagát, který se chytl za dva konce, do toho koženého lůžka se vlastně vložil nějaký předmět, většinou kámen. A já jsem se docela divil, když jsem studoval trošku předtím, než natáčením, že vlastně ty praky se používaly jako regulární vojenská zbraň.
No, tam se to používalo, tam byly dostřely až nějakých 300 metrů a když si vezmete nějaký 20-dekový půlkilový kámen, tak tam se vyvíjela rychlost až 200 km za hodinu, což teďka bylo nedávno v televizi, takže tam to bylo dokázané a úplně nehorázně ničivá zbraň.
Používala i pěchota, ale viděl jsem, že se používala i třeba proti jízdě, že dokonce se používaly tady tyto praky na plašení koní.
Myslím, že Alexandr Veliký takhle rozprášil jednu kompletně celou armádu, přímo tady nějakou těžkou jízdu, takže tam se to používalo hodně. Potom, když vezmete husitý podobně, tam byly práčata a všechno podobně.
Teď jsem chtěl říct, že vlastně naše historie je také spojena s práčaty, i když my je máme spíš spojení, teda my starší, s tou známou novelou Práče, která pochází z druhé světové války. Pojďme k tomu, proč vlastně ty praky byly v té době takhle odstředivé? Bylo to jenom proto, že neexistovala guma, nebo jak to bylo? Protože dneska ty praky máme spojený úplně s jiným zařízením.
Nejenom to, že neexistovala žádná guma, ale vlastně ono se to používalo i tím stylem, že ať byly třeba katapulty, což bylo Staroředsko, Řím, tak tam to bylo vlastně přetáčení špagátů, že se vlastně natahovaly ramena a podobně, jo, takže tam gumáně vlastně nebyla potřeba.
Tím se dostáváme k další historii praku a katapultu. Pro všechny zájemce bych doporučil expozici pod hradem Bouzovem, kde je možnost ten katapult vidět vlastně dokonce i ve funkční podobě. To jsou katapulty, které se používaly, ale vlastně v mnohem větší podobě k bourání hradeb, k vystřelování obrovských balvanů, ke střelbě zápalnými projektily a podobně. To je také tak stará záležitost?
Tam už je to prostě ve středověku, ale tam už to byly několika tunový balvany, které vlastně likvidovali tady ty několika metrový zdi.
Jak se objevil tady ten vidličkový prak, jak tady máte vlastně několik těch exemplářů rozdělaných, tak víte, kdy se objevily tady tyto druhy praku?
No, tak o tom jako zrovna extrémně moc nevím, ale počítám, že někdy začátkem 20. století tady tohle to by mohlo nějak vznikat.
Mě totiž překvapilo, že v angličtině dokonce existují pro ty praky různé názvy, že vlastně jinak se řekne ten prak odstředivý a jinak se řekne ten prak, který používá tu sílu toho gumového svazku. Dokonce se našel nějakou češtinářskou poučku, že tomuto praku vidličkové, že by se mělo říkat správně katapult.
No, myslím, že slingshot by měl být ten odstředivej, že vlastně tam vyloženě funguje ta odstředivá síla a katapult teda už podle té řečtiny by mělo být tady vlastně tenhle ten vidličkový prak.
Povídali jsme si o těch vidličkových pracích. Předpokládám, že to je vlastně to, co se vyrábí dnes, že asi ty odstředivé praky už nikdo nedělá, nebo ještě se to vyrábí?
Někde jsem to na internetu viděl, je to docela zajímavá věc tady tohle. Opravdu přemýšlím o tom, že i já sám bych to někdy vyzkoušel, ale ono víceméně tímhle s tím není kde střílet tady.
Vrátím se k těm prakům tady tohoto typu, toho vidličkového. Musím říct, že když jsme to dělali my, tak jsme vždycky hledali tu rozsochatou větev. Opravdu ty úplně první praky, co si vzpomínám, tak jsme dělali z letecké gumy drátu. Vím, že se muselo používat měděný drát, musela se ohnout ten tvar, pak se na to navázala ta letecká guma a pak se z těch slabších drátů dělali ty skobičky a střílili jsme v hodině po holkách. Ono to bylo docela malé. Ale tady tyto praky už působí trošku jinak. Kdy vás vlastně napadlo, že budete dělat praky? Je to zastuzené dětství nebo jak to bylo?
No to zastuzené dětství ani moc nebylo. Já jsem tehdy přemýšlel nějaký koníček, co by mě asi tak chytlo. A zrovna jsem na internetu viděl, všiml jsem si tam firmy Hunting Catapult a objednal jsem si od pana Novaka první prak, který jako by se mě tak nějak líbil. A postupem času jsem mu jako tak napsal, že bych dokázal vyrobit něco hezčího, zdobenějšího. Tak jsme to tak nějak dali dohromady a myslím, že víc jak rok jsme spolu začali tady tohle dělat.
Jako kluk měl jste prak nebo to ne?
Tak samozřejmě, můj tatínek pochází z Lažánek a tam to bylo vyhlášený, že tam se tím likvidovalo úplně všechno, co se pohlo po té druhé světové válce, takže jako děcko jsem samozřejmě musel mít prak.
Ty praky, z čeho se vyrábí dnes? Mluvili jsme o tom, že dřív to byla rozsochatá větev. To, co vidím tady dřevo, vidím tady ale i nějaké ušlechtilé slitiny, tak z čeho vlastně se dnešní prak vyrábí?
Tak dnešní prak se vlastně dá vyrábět úplně ze všeho, ať jsou to umělé hmoty, ať jsou to kovy, dřevo, třeba když dělám dřevěný prak, dávám do toho jádro, aby nepraskaly vidličky, protože ramena jsou úzká. Dávám buď to duralový nebo nerezový jádro. Záleží podle toho, co si třeba to zákazník, co se mu líbí, podle váhy.
Takže když vidíme tady to jádro, já si tady ten jeden prak s dovolením vezmu. Takže ono je to vlastně vyrobeno tak, že jsou to dva kusy dřeva, které vlastně jsou ta vidlička, tak jak jsme to my kdysi dělávali. A mezi tím je teda vložený nějaký kus plechu, to je předpokládám asi nerez.
To je dural. To je duralový a momentálně, když se podíváte na ten prak, tak to je teda nějakých 1200 let starý bahenní dub, takže je to docela vzácnější dřevo. Je to tam vlastně vyřezáno z desky, jo, takže kdybych já teďka vzal normálně desku, nedával do toho jádro, takže ta vidlička automaticky praskne, proto se do ní vzdává tohle z toho jádro a vydrží to nehoráznej tlak. Což ty dnešní gumy, které se používají, je tam zapotřebí, už se nepoužívá letecká guma, protože ta během chvíličky steří, takže dneska se používají latexové gumy, můžou se používat, jestli lidi znáte tady tyhle ty bandáže a terabandy na to cvičení, takže to je úplně nejlepší guma do praku, která existuje.
Druhý takový typ, který tady máme, opět si tady s dovolením vypůjčím, tak to je vlastně prak, který je kovový. Podle váhy bych řekl, že to je nějaká slitina, ale vůbec neodhadnu, co to může být.
Je to letecký dural, ten používám docela často. Ten prak vypadá obstojně, je lesklej, hodně se to lidem líbí, potom ho dozdobuju a dá se to vlastně tvarovat, jak si člověk a zákazník přeje přímo do ruky, takže tam jako není žádný problém toho, že by to někde tlačilo, když někdo přijede, předěláme to, sedí to úplně přesně do ruky, což teďka u té střelby je docela potřeba.
My tady máme polotovar toho dřevěného praku, jsou to vlastně, jak jste říkal, takové dvě desky, kde je vyřezaný ten základní tvar a potom ten kus toho duralu, ve kterém je vlastně také vyřezaný ten tvar. Je tam spousta dírek, takže předpokládám, že nejenom, že se to tedy slepí, ale že se to nějak i spojuje dohromady. Šroubí se to nebo jak?
No, tak to se nešroubí, tam vlastně dávám buď to dřevěný kolíky, nebo tam dávám železný kolíky, po případě ozdobný nýty. Ozdobný nýty jsou tam víceméně už potom jenom na ozdobu, jako jo. Takže ono se to vlastně celý skolíkuje, slepí, stáhne, takže tam není problém, že by to někde povolilo, prasklo. V dnešní době lepidel všeho možného, ať se vezme epoxid, ať se vezmou ty pryžový lepidla, tam je to docela pevný a poctivý.
Já když tady koukám na ty různé praky, tak mě tady zaujal tady ten malinký, protože ten mi připomíná ten, jak jsem říkal jako děti, že jsme ho vyráběli z drátu a střelili jsme po holkách. Dneska už bych to dámám samozřejmě neudělal, ale to je nějaký kapesní, to je dámský model, nebo kdo je vlastně takovým vaším zákazníkem, kdo si kupuje dnes praky?
Praky se vlastně používají i na profesionální střelbu, což jsou závody. body různým mistrovství světa, mistrovství Evropy. Teďka není to tak dlouho, 16. myslím 10. bylo mistrovství Evropy v Jihlavě. Bývají závody v Číně, kam teďka od loňského roku vlastně zpřístupnila Čína jako velmoc tady té prakařské asociace, zpřístupnila i nám Evropanům všem prakařské závody. Já teda bohužel nejezdím, protože já se spíš radši věnuju té výrobě těch praků a dávám to spíš testovat těm profesionálním střelcům, protože jak se říká, ono někdy člověk netrefí ani tu stodolu zevnitř.
No to jsem právě chtěl říct, protože upřímně řečeno, sice prak jsem měl, ale ve většině případů to bylo takové spíš na náhodu. Skutečně tady s tím třeba výrobkem se dá zamířit, dá se to použít dnes i jako zbraň třeba na obranu?
No, to bych možná moc nedoporučoval, protože to má až devastační účinky některý, záleží všechno podle té síly té gumy, ale sám, když se podíváte, když tu gumu vám natáhnu takhle mezi prstama na tom lůžku toho praku, tak se vám tady prorysuje muška.
Aha.
Vy vlastně máte možnost střílet a už si ten částečný bod si ho chytnout.
My se k té střelbě ještě dostaneme. Jako dokonce tady máte takovou malinkou střelnici, takže to vyzkoušíme. Ale vraťme se ještě k těm prakům. Tady ten třeba ten malinký, i ten je vlastně plně funkční, nebo je to spíš taková ozdoba?
Tenhle ten zatím plně funkční není, protože to je pouze prototyp, který teďka vyvíjím. Protože normální praky, třeba co, který jsem doteďka vyráběl, tak se ta guma vázala přes žlábky. Je to zdlouhavý, ne každý se to naučí a sám osobně to nějak extrémně moc neumím. Já když prak někomu dávám, tak si ho nechávám navázat od opravdu člověka, který to umí. A tady tohle z toho se chci spíš vyvarovat. Takže ono, když se na to podíváte, tady mám volné plošky a do toho přijdou destičky a normálně na šroubky, takže klasicky normálně člověk přijde, vezme, vloží do toho gumu šroubkama, přitáhne, nemusí nic vázat.
Stejně je to úžasná věc, že si člověk vlastně vyrobí zbraň, která má tisíciletou historii a vlastně navíc ještě může používat. Vrátil bych se ještě k jedné věci. Vy jste zmiňoval ty gumy, že vlastně se používají takové ty, které známe z těch různých cvičebních pomůcek a podobně. Ale já jsem někde slyšel, že se vyrábí praky vlastně i jakoby ve velkém. U nás je to spíš záležitost malých dílen, ale i oni používají tady tento materiál.
No úplně největší magnát snad myslím je na to Čína. Najdete tam spousty typů praků, což samozřejmě teda je to hraničený tou kvalitou, protože Čína je teda známá svým kopírováním, tak oni dokonce kopírují sami sebe, jo. Takže oni mají výborný výrobce praků, mají drahý praky, mají nádherný na luxusní střelbu, ale pak se sami nakopírují takovým způsobem, že si ho koupíte za 40 korun z AliExpressu a už tam praskají ramena, je to nebezpečný, když třeba tam dáme tu silnou gumu, člověk to natáhne, praskne mu rameno, tak to jde přímo do obličeje. Možná bych to nedoporučoval některý tady tyhle ty věci.
To jsem se právě chtěl zeptat, protože to může být vlastně i docela nebezpečná věc. Jako jak jsem vás tady viděl, jak se zkoušel napnout prak, jenom chci říct, že to napnutí té gumy, řekněme ten nápřah, tak to bylo skoro metr, tak to je docela hodně.
No já používám nátah nějakých 93 cm, což když vezmu ta guma, tuhle, kterou vidíme, tu červeno-bílou, tak ta má nějakou smrštivost 7x, 6,5-7x, takže když ji natáhnu, vidíte, že to je malinkatej kousek, natáhnu, tak ta guma se dá opravdu natáhnout na maximální nátah docela lehce a čím více vlastně natáhne, tím rychleji se smrští, proto je ta razantnost té střely daleko větší. Používají se různé síly, tohle je milimetrová, máme tady 0,5, 0,7, takže ono podle toho, na co člověk chce. Třeba když používám tu nejsilnější, tak používá se na lov. V Anglii se používá na lov bažantu a zajíců. U nás je to samozřejmě zakázaný a nikomu po ničím živým bych to nedoporučoval střílet, jako vždycky do terče, plechovky, krabičky a tady tohle. Má to výbornou průraznost. A již zase na profesionální střelby, tak se používají nějaký 0,3, 0,4 a to je fakt na přesnou střelbu. Máte tam úplně miniaturní nátah.
Tak mě ale napadá, že vlastně ty praky můžou sloužit i třeba pro nějaké přežití nebo takovým těm lidem, kteří se třeba vydávají do divočiny. Je to zbraň, která je poměrně malá, je skladná, dá se použít a třeba na zastrašení nějaké divoké zvěře. No, nevím, jestli by šel úplně na medvěda s tímto, ale využívá se to tady pro tyto účely?
Dá se to využít, teďka dokonce i plánuju nějaký sady, chci dávat nože k prakům. Právě začínám nějak tak dávat dohromady s panem Jindřichem Kutilem, což mám nachystaný tady takovýhle malý čepelky, který se vyloženě dají do krabičky na pásek, že to bude přímo k tomu braku. Prak bude vyrobený z jednoho dřeva, rukojeť na noži úplně z toho stejného. Ale když jste třeba zmiňoval to, jako jestli na nějakou zvěř nebo něco takového, tak teďka na internetu kolovalo jedno zajímavé video, že přímo někde v Číně, tak šli přímo naproti divočákovi, jako tady s tím lenstím, samozřejmě jako jenom na odstrašení.
No právě, že vlastně teoreticky tomu zvířeti neublížím, protože pokud používám tady ten menší typ praku, tak jako předpokládám, že tohle není schopno zabít to medvěda, musel by ho nějak blbě trefit. Právě spíš si říkám, jestli ho teda nenaštvu, jako.
Tak jako na medvěda bych s tím taky určitě nešel, nešel bych s tím ani na toho divočáka, ale rozhodně třeba, jak už jsem zmiňoval, tak v naší zemi je to zakázaný střílet po zvěří, je to pytlačení, určitě bych do toho nešel, ale jako pokud by nebylo zbytí, napadl by mě nějaký pes nebo něco takového, myslím, že bych neváhal, nebo děti, kdyby byly se mnou v lese, neváhal bych to použít.
Pojďme ještě k těm sadám, jak jste říkal, že vlastně taková kombinace s tím nožem, případně ještě třeba s dalšími zbraněmi, znamená to, že tedy praky si pořizují třeba i sběratelé, řekněme militárii, lidé, kteří mají blízko ke zbraním, lidé, kteří mají blízko k lovu, že to je vlastně, protože ona je to i esteticky docela hezká věc, dokážu si představit, že bych si to pověsil doma na zeď.
No tak já se spíš snažím jako teda ten prak udělat, dá se říct, že uměleckým nějakým stvárněním, ale taky nemám moc rád, jako že by to bylo na zdi, jako vždycky to má být funkční věc, která bude automaticky fungovat. Dělal jsem braky z titanu, s titanovým jádrem, zdobený dokonce broušenýma českýma granátama, vykládaný stříbrem a používají se normálně na sportovní střelbu, takže jako vždycky to musí být funkční.
Mimochodem, vy jste zmiňoval ten bahenní dub třeba. Jaká dřeva se používají? Protože to, co tady vidíme, je tady hnědé dřevo, je tady černé dřevo. Vůbec si nedokážu odhadnout, kromě toho dubu, co by to teda bylo.
Tak jedno je mahagon a jedno je bahenní dub. Používám vlastně, dá se říct, cokoliv. Používám ořechy, používám kadlátky, používám stabilizovaný dřeva. Ty stabilizované dřeva jsou úplně úžasný, nádherný.
Zmiňoval jste, že se dají ale použít i moderní materiály, tak napadají mě třeba kompozity pro váhu.
Spousta střelců třeba spíš jako preferuje těžší prak než ten lehký. Já třeba tam teďka dávám ty duralový jádra a ty praky jsou docela pro sportovní střelbu takový hodně lehoučký. Neuklidní to ruku, třeba špičkový střelec Tonda Čvančara, tak střílí právě tím těžkým brakem, kterým jsem dělal, má s tím vykládaný, má s tím titanem vevnitř a silný nerezový podložky. Ten brak je opravdu těžký a říkal, že se mu s tím střílí nejlíp, protože to tu ruku uklidní. Jo. To, co tady vidíte, tak spíš lidi používají na tu takovou tu zábavnou střelbu, jdou si do lesa zastřílet, což teda doporučuju potom nějaký sběrač na kuličky, protože je to potřeba, střílí se 9mm ocelovými kuličkama, teda samozřejmě jsou šestky, sedmičky, osmičky, devítky, ale tady pro tu obyčejnou hobby střelbu, tak se používají tak spíš ty devítky.
Takže střílí se kuličkama, takže nemůžu použít ten kámen jako za mladý času.
No, když jste dobrý, tak klidně můžete, ale naposledy jsem svůj prak, který vidíte tady hnedka vedle, tak naposledy jsem ho půjčil. Kuličky jsem nabídl, kuliček bylo netřeba, takže ho mám hnedka označkovaný jako člověk, který jako vyloženě fakt to neumí a vezme nějaký kámen, který nemá pravidelnou strukturu, tak jako dotrefil se mě krásně, jo, takže můj prak už je takový označkovaný.
Když jste zmiňoval o tom, že vlastně to může být i nebezpečné, protože pokud to neumíme, existují nějaké kurzy střelby, třeba z praku, nebo musí člověk použít nějakou literaturu, nebo jak to vlastně je, když bych si teď u vás koupil prak a rozhodl se střílet, tak abych se nezabil sám sebe.
Tak kdybyste byl tady přímo se mnou, tak vám to přímo ukážu, jak se ten prak drží. Teďka záleží, jestli jste pravák nebo levák, protože já svoje praky rozděluju do pravé a do levé ruky. Tady máte dva skoro totožní, to jsou z toho leteckého duralu. Jeden je do pravé ruky, což je tenhle ten pro leváka, jeden je do levé ruky, což je pro praváka.
Takže vlastně prak se drží, ano, drží se v opačné ruce, je to tak.
Když tady tohle zmiňujete si a ukázal jste, jak byste ten prak držel, tak přímo tady tohle, co vidíte, to by měl být prak TTF a ten se drží pouze vodorovně.
Jakoby vidlicí, řekněme, doprava nebo doleva.
Ano. Přímo tenhle ten styl. Tak. Pak jsou ještě další praky, které mají vázání z vrchu, a to teda buď to držíte kladivovým, klasickým systémem.
Čili vidlici nahoru.
Vidlici nahoru, anebo s tím taky můžete střílet takhle, ale už je to vlastně na spíš takové intuitivní střelbě, než se to člověk naučí.
Teď přijde osudová chvíle, protože zatím jsme si o pracích jenom povídali, obdivovali jsme si je, jak jsou krásné, a teď budeme z praku střílet. Teda já ne, protože zjistil jsem, že sice jsem pravák, ale držím prak v pravé ruce, což praváci obyčejně nedělají, a tady nemáme zrovna prak, který by se držel v pravé ruce, takže to nechám na mém dnešním průvodci, panu Luboši Nejeslebovi, který se pokusí trefit, protože tady má takovou kapličku na střelbu. Takže máme prak v levé ruce. Vy jste říkal, že vlastně třemi prsty se drží kolem té rukojeti a dva se vloží jakoby na bok té vidličky, je to tak?
Jsou tam takový žlábky, jsou tam vlastně průřezy na prsty, krásně si to člověk uchytí a ten prak, který vyrábím já, tak vlastně přesně sedne do ruky podle zákazníka. Úplně nejradši mám vždycky, když ten zákazník přijede a já to tady na něm můžu otestovat, aby jsme to udělali. Ale prak se chytne takhle do vodorovné polohy, ruka svisle k zemi.
Ještě připomeneme, když se napne ta guma, tak ona je vlastně jakoby přetočená přes tu vidličku, ale tady vidíme ten zářez, což jste říkal, že vlastně ta muška, takže v tomhle bych měl mít ten cíl, tu plechovku.
V tom byste měl teoreticky mít cíl, tu plechovku a výšku střelby si potom korigujete kuličkou vzadu, takže když půjdu rukou níž, střelí to výš, když půjdu výš, střelí to níž.
Ještě jste říkal vlastně, že může se stát, že ta guma praskne nebo něco takového. Můžeme se nějak chránit? Existují nějaké štíty nebo něco takového?
No, štíty se málo kdy používají, ale speciálně doporučil bych střílet s brýlema třeba na airsoft nebo na něco takového. Opravdu ta guma může prasknout, může se kulička odrazit, což kulička se odrazí, viděl jsem na nějakých 10-12 metrů odraženou kuličku s rozbitým sklem, jako u auta, takže...
Trošku přemýšlím, za co zalezu, jako jo, protože nacházíme se uvnitř, teda musíme říct, ale tak dám na vás, že se trefíte.
No, to s tím si taky moc jistý nejsem, já nejsem jako dobrý střelec, ale můžu říct, že střílíme na profesionální terč na Tuggerbox, takže myslím si, že by to nemělo kuličku odrazit.
Takže to je to taková krabice, abychom to popsali, na stojanu, která vevnitř je vlastně ta plechovka a ta krabice, předpokládám, že to je jako byly kdysi te zaterče vlastně na vzduchovku, že vlastně pohlcuje ty projektivy.
Ještě tam je potom vlastně síťka a je to vlastně udělaný z materiálu, který se vlastně odsuná hodně ten projektil zbrzdí.
Tak já vás pustím, ať to máte přímo, stoupnu si kousek dál, no a tak držím palce, zkuste to. Tak.
A kuličky se jí odrážejí.
A kuličky se nám i odrážejí. Zrovna nám tady jedna běhá podílně. Jakou sílu člověk musí vynaložit na to, aby to natáhnul zhruba na těch 90 cm, protože jste říkal, že vlastně tahle guma to umožňuje?
Žádná extrémně velká síla není. Tady tyhle z tý latexový pásy, tak vlastně umožní to, že ten nátah je daleko příjemnější, než bývala ta vůbec ta letecká guma. Že když to zkusíme ještě jednou, vidíte, že ten prak se natahuje, nemusím využívat žádnou extrémně velkou sílu.
Tak, plechovka spadla. Takže vlastně ta guma tomu udělí tu rychlost. O jakých rychlostech se bavíme? Protože bavili jsme se o tom, že vlastně ty staré odstředivé praky dokázaly třeba až 200 kilometrů. Máte to nějak změřeno, kolik třeba ta kulička letí? Protože tak, jak jsem to tady viděl, tak to je opravdu projektil, to vypadá hodně nebezpečně.
No, když se dávali tehdy dvojitý gumy, tak tam se pohybovalo kolem těch 350-400 metrů za sekundu průstřel, měřeno vlastně na kivadlo. Což tady tyhle ty základní gumy samozřejmě mají kolem těch 190, 100, 120, záleží podle té síly. Profesionální, co střílejí vlastně na terče jako závodníci, tak tam je to daleko menší, protože oni nesmí mít nataženou ruku pořádně, takže si dávají slabou gumu, takže ono to jde jenom o to ťuknout do toho terče.
Napadá mě, že to může být ale i docela nebezpečné, takže pokud někdo se rozhodne takový praxi třeba pořídit, tak si myslím, že spíš by bylo možná lepší střílet na nějaké střelnici nebo někde, kde si je jistý, že někoho netrefí.
No, tak určitě, že třeba tady u mě v dílně je to takový nebezpečný, protože když vidíte, mám tam kokosový ořech, ten vám potom půjdu ukázat a na něho jsem zkoušel střílet z 8 metrů z téhle z té gumy. Docela zajímavý, ale střílím tím opravdu já sám čistě tady doma. Takže jako nikde takhle na veřejnosti bych nedoporučoval, v okna to prostřelí velice dobře.
Luboši, vás bych nechtěl naštvat.
No to klidně můžete, protože já se většinou netrefím. Já jsem víceméně ten výrobce, ne ten střelec.
Aha, takže výrobce nemusí být vždy ten kvalitní střelec.
No, ono každý máme jako na něco jinačího, jako tyhle z ty vlohy. Já třeba, když se snažím dělat prak na profesionální verzi, tak to pošlu panovi Čvančarovi, ten ho otestuje. Je to dobrý střelec, když se snažím udělat prak tak, aby to bylo hobby, aby to lidi bavilo, tak zase tady pan Čikl z Prostějova, tak mě to testuje, vyloženě chodí po lese, střílí do plechovek, takže asi tímhle s tím stylem se to trénuje. Já to tady mám jenom proto, že když to navážu, tak si aspoň vyzkouším, jak to vystřelí, abych si aspoň někdy střelil.
No, musím říct, že jsem si teď vyzkoušel, jak se střílí z praku. Není to úplně jednoduché, člověk si najednou uvědomí, kolik různých poloh musí hlídat, aby se trefil. Teď stojíme u toho toho, jak jste říkal, terče, který vlastně se používá i na tu střelbu sportovní. No a mě docela dostalo, protože před tou krabičkou, která je vytvořena z takové látky vlastně v sítě, máme pověšený špagát a na špagátě jsou dvě, mně to připadne jako visačky na klíče. A to je terč.
Jsou to vlastně profesionální terče, ale u nás v našich podmínkách se střílí na 10-centimetrovou sklopku nebo 10-centimetrový kolečko. Profíci střílejí tady potom na to 4-centimetrový kolečko a střílí se většinou na 10 metrů.
No vy jste říkal, že ještě tady je to malé a to je teda opravdu průměr, řekněme, 20 koruna?
No myslím, že to je průměr 2,5 cm a můžu vám říct, že já se toho pomalu netrefím, jako jo. A jsou borci typu jako profesionální z Unie střelců Praku, což pořádají veškeré soutěže, závody, tady tohle, tak jsou borci, kteří tohle střílejí na 15 metrů.
Kdybych se chtěl přihlásit na tu sportovní střelbu, kdyby mě to chytlo, kde tady existuje třeba v Olomouckém kraji nějaký nejbližší oddíl?
Podívat se na internetu Unie střelců z Praku, tam najdete veškeré soutěže, co oni pořádají, veškeré závody, teďka myslím 23. bude nějaká brakiáda. A už je to vlastně takový, jak kdyby český poháry a lidi se zajímají spíš jako už tady o tu sportovní střelbu, mě spíš baví ta hobby.
My jsme tady zkoušeli sestřelit tu plechovku, vy jste říkal, že samozřejmě sice jsem trefil terč, ale plechovku ne. Jak dlouho trvá, než se člověk naučí střílet, takže řekněme si je jistý, že by alespoň tu pixlu trefil?
No já se vás dovolím opravit, vy jste trefil opravdu tu plechovku, opravdu to prošlo to plechovkou durh, takže ne, že jste se netrefil, trefil jste kompletně celý terč s tou plechovkou, ale když si k tomu stoupnete, tak do půl hodinky budete na těch 10 metrů střílet 10 cm. metrový kolečko každým druhým zásahem, každým zásahem.
Záleží to i na té podobě toho praku, protože já jsem tady zkoušel prak, který je na druhou ruku, než já bych potřeboval. Je pravda, že to nebylo úplně pohodlné do ruky, ale když jsem se díval, jak vy to držíte v ruce, tak vlastně to úplně objímá krásně tu rukojeť, takže závisí i na tom, jak ten prak je udělaný. A vy jste říkal, že vlastně na toho zákazníka, že vyrábíte ten prak prakticky podle té jeho ruky, protože každý máme tu dlaň trošku jinou.
Určitě úplně nejlepší je to, když za mnou zákazník přijede, ale samozřejmě není to vždycky možnost, ale ono já už po tom, co jsem nějaký ten prak udělal, tak jsem zjistil, že mám takovou trošku neutrální ruku, takže když to zákazníkovi třeba nesedí, ale většinou to teda sedí, takže se domluvíme, on si vezme fixu, namaluje mě to tam, kde to potřebuje, na moje náklady mě to pošle zpátky, já mu to doupravím a posílám mu to hnedka zpátky, takže aby ho to netlačilo, opravdu to sedělo pěkně v ruce.
Náš pořad bude pomalu končit, musím říct, že jsem vůbec netušil, že existuje tolik druhů praků, že se dá střílet na takhle malé věci, protože je pravda, že když já jsem naposledy, kromě dneška, držel svůj prak, tak jsem měl trošku problém střelit do stodoly. Akorát, když v té stodole bylo okno, tak to tam vždycky spolehlivě končilo. Vy máte malé děti, vyrobíte jim prak?
No, tak zatím mám 2,5 dětí, takže a jsou to hlavně dcery, takže asi ne zatím.
Vy jste říkal, že jeden z důvodů je, že jste tady v Konici v památkové zóně a že placení těch okem by vás přišlo hodně draho.
To jo, jsou tady všude vitrážový okna, ať na zámku nebo na kostele, opravdu by se mi to nechtělo spravovat nebo platit.
Pokud člověk by podlehl tomu koníčku, na co se má zaměřit, když si ten prak nechá vyrobit? A teď nemyslím jenom u vás, protože jste říkal, že těch výrobců je hodně, tak co by rozhodně neměl podcenit?
To spíš ten materiál, no záleží, co od toho praku očekává. Jestli půjde a vystřelí si jednou za čas, tak jako může mít vlastně, dá se říct, že prak jakýkoliv. Pokud to chce a chce se k tomu praku chovat, že se k němu vlastně nebude chovat, doporučuji umělou hmotu. Ta vydrží všechno, ta všechno snese. Na druhou stranu třeba ty moje dřevěné praky, tak ty se musí impregnovat, jako je to takový a už většinou se to opravdu snažím udělat jako umělecký dílo, jo, takže byla by toho škoda, kdyby to dřevo někde nechal někde na slunku nebo něco takového, je to přece jenom dřevo, praská to.
Říká Luboš Nejezchleb, můj dnešní průvodce světem praku a výrobce praku z Konice. Já moc děkuju, musím říct, že jsem viděl spoustu zajímavých věcí. Přeji, ať se vám prakařina daří, byť vy se s tím prý neživíte.
Ne, já se tím neživím, já to mám jako koníček, chodím normálně do zaměstnání, ale jsem tam jako přivýdělek, je to pěkný a hlavně mě to baví, ta práce.
Takže přeji, ať vás ta práce baví pokud možno ještě dlouho a přeji co nejméně rozbitých oken od vašich dětí.
Já vám děkuju taky a děkuju i posluchačům za pozornost.
Naslyšenou. Z Konice, Mirek Kobza, Český rozhlas.